Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre Vlad Țepeș. Vlad Țepeș a domnit în mai multe rânduri. Domnia lui a început în vara anului 1448, prima dată, în luna august, începutul lunii septembrie, și în 1456. Vlad Țepeș s-a născut la Sighișoara și a fost fiul lui Vlad Dracul și al unei nobile transilvănene. A fost căsătorit de 3 ori. În timpul domniei sale, țara românească și-a obținut temporar independența față de Imperiul Otoman. Vlad a devenit vestit prin severitate și pentru că obișnuia să-și tragă inamicii în țeapă. Din cauza conflictelor cu negustorii brașoveni, aceștia l-au caracterizat ca pe un principe cu metode de o cruzime demonică. Tatăl său, Vlad Dracul, fusese primit în Ordinul Dragonului. Ordinul, care poate fi comparat cu cel al Cavalerilor de Malta sau al Cavalerilor Teutoni, era de fapt o societate militaro-religioasă, ale cărei baze fusese răpuse în 1387 de Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei. Supliciul favorit al lui Vlad Țepeș era trasul în țeapă, de la care îi provine și porecla de Țepeș. Pe de altă parte, în primăvara anului 1462, sultanul Mahomed al II-lea, în fruntea unei armate uriașe de peste 100.000 de turci, de ieniceri, plus 175 de nave de război, au urcat pe Dunăre. Efectivele lui Vlad Țepeș nu depășau 30.000 de oșteni. În aceste condiții, Vlad Țepeș a aplicat tactica hărțuirii. Pustiirea pământului, mai ales drumul spre Târgoviște, otrăvirea fântânilor, atacarea detașamentelor turcești plecate după hrană. În această atmosferă apăsătoare, în care oștile turcești flămânde și înfricoșate înaintau prin țara pustiită, a avut loc marea lovitură a lui Vlad Țepeș, atacul din noaptea de 16 iunie 1462. Sultanul a părăsit înascuns tabăra în chip rușinos, văzând marea pierdere suferită de ai săi, dar cel mai cumplit a fost când au trecut pe lângă o pădure în care atârnau o mulțime de turci trași în țeapă de oștenii lui Vlad Țepeș. În vremurile noastre, cartea irlandezului Bram Stoker, Dracula, nu se bazează în mod direct pe domnia lui Vlad Dracul sau Vlad Drăculea, așa se numea, ci este o ficțiune care se petrece în Transilvania și Anglia secolului XIX, însă de pe urma succesului romanului, Transilvania și România este asociată personajului Vlad Țepeș, Dracula. Stăm de vorbă despre Vlad, nu neapărat despre Vlad Țepeș, ci în general despre ideea, despre noțiunea de dreptate. Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar este și un Dumnezeu al dreptății. Deci dreptatea este esențială pentru umanitate, pentru dezvoltarea omenirii și pentru rămânerea în picioare a vieții pe planeta Terra. Noțiunea de dreptate. Așa cum vă spuneam, stăm de vorbă cu pastorul Ciprian Burghelea pe această temă. Ciprian, de ce crezi că este așa de importantă dreptatea pentru oameni?
Dacă teoria evoluției ar fi adevărată, atunci n-ar mai fi fost nevoie de dreptate. Ar fi fost doar nevoie de...
Să ne măcelărim unii pe alții, să ne mâncăm unii pe alții.
Da, ar fi fost nevoie doar de cel care este cel mai tare și succesul lui. De fapt, cel mai tare are toate drepturile, dacă există noțiunea de dreptate într-o lume care se bazează pe teoria evoluției.
Foarte dacă bine ai punctat. Faptul că există noțiunea de dreptate în om înseamnă că nu ne tragem din maimuță, din vacă argument, sau din porc.
Este un argument în favoarea existenței lui Dumnezeu, este un argument în favoarea adevărului că Dumnezeu ne-a creat după chipul său. În momentul în care ne-a creat, a pus în noi această nevoie, această dorință de dreptate. Atunci când ni se face dreptate, și în societatea noastră avem multe exemple de injustiție, de nedreptate, în momentul acela ceva strigă în noi, ceva din noi, un beculeț se aprinde. Nevoia aceasta după dreptate este unul dintre cele mai frumoase și clare argumente a faptului că evoluția este o minciună și adevărului că Dumnezeu ne-a creat după chipul său. Noi avem nevoie de dreptate. De fapt, atunci când trecem prin necazuri, există cumva în sinea noastră, în străfundul vieții noastre, o asigurare că la un moment dat se va face dreptate.
Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trăit Vlad Țepeș în zilele noastre? Într-o vreme în care în România sunt arestați nu doar oameni de rând, nu doar mogulii de media, nu doar foși prim-miniștri, dar sunt arestați parcă pe bandă rulantă judecători, care sunt chemați să facă de fapt dreptate. Ce ar fi făcut oare Vlad Țepeș?
În primul rând, cred că ar fi ajuns președinte. România ar simte nevoia ca să voteze un justițiar. De fapt, noi ne radicalizăm. Și în momentul în care nu se face dreptate, trecem dintr-o extremă în cealaltă. Toată societatea noastră este profund coruptă. Toți într-un anumit nivel, mai mare sau mai mic, avem tendințele acestea de a fura, de a înșela statul, neplătind impozitele, etc. Nu intru foarte mult în detaliu, dar teza principală este că toți facem parte, mai mult sau mai puțin, din această corupție generalizată la scară largă. Ori prin faptul că tacit o acceptăm și nu ne ridicăm împotriva ei, foarte puțini sunt aceia care rămân curați și corecți. Deci, într-o societate care este pângărită, noi suntem societatea, deci noi suntem pângăriți, noi totuși avem tendința aceasta de a căuta, de a dori să se facă dreptatea. Dar într-un mod foarte ciudat, vrem să se facă dreptate pentru alții, sau mă rog, împotriva altora și în favoarea noastră. Noi atunci când ne gândim la faptul că Dumnezeu va face dreptate la un moment dat, ne gândim că de fapt Dumnezeu îi va judeca pe alții și ne va răzbuna pe noi. Și îl folosim cumva dreptatea lui Dumnezeu într-un mod greșit. Și vreau să subliniez Nelu lucrul ăsta, pentru că Dumnezeu nu este sluga noastră sau cineva care să ne protejeze numai pe noi. Când discutăm de faptul că Dumnezeu va face dreptate și va judeca lumea după dreptate, ne va judeca pe toți și nu are pentru unul o măsură mai mare și pentru celălalt o măsură mai mică.
Aș vrea să discutăm despre dreptatea și dragostea lui Dumnezeu, dar nu înainte de a mai vorbi puțin de situația actuală, de lumea în care trăim, de vremurile pe care le trăim. Cum ai putea caracteriza vremurile pe care le trăim prin prisma dreptății?
Cred că la fel ca toate până acum. Nu cred că societatea noastră de acum este nici mai rea, nici mai bună decât a fost până acum. Cred că societățile, în general, cu mici fluctuații, au avut momente în care au avut momente când au practicat dreptatea și au fost momente când au fost corupte. Imperiul Roman, aș putea să ți-l dau exemplu, ca fiind un imperiu care s-a sfârșit prin faptul că a fost corupt și a fost corupt bine. Și alte exemple aș putea să-ți dau, la fel cum aș putea să-ți ofer exemple de dreptate care s-a făcut de-a lungul timpului, dar oscilațiile acestea au fost, sunt și vor mai fi.
Ce anume problema face? Spune, care e problema?
Problema ar fi eu, în dreptul meu, de care parte a baricadei mă raportez. Dacă vreau să fiu un om al dreptății, nu în primul rând să doresc dreptatea altora față de mine, ci în primul rând să acționez prin dreptate față de cei din jurul meu.
Ce anume?
Aici eu pot să decid. În dreptul vieții mele eu am voie și am obligația să decid. Eu nu pot să decid pentru altul.
Ce anume face o societate să fie mai dreaptă? Progresul, cantitatea de informație, și acum cred că este maximum de cantitate de informație la care poate fi accesată de către un individ. Ce anume face o societate să fie dreaptă și morală?
În primul și în primul rând să-și stabilească un cod moral, un cod în care să creadă, un cod moral venit din partea unei persoane cu autoritate. Acum, coduri morale au fost mai multe, dar codul pe care îl aflăm din Scriptură este just și drept din cauza că vine din partea lui Dumnezeu, el este singura persoană care are dreptul să ne impună anumite restricții sau anumite obligativități, tocmai din cauza că el este creatorul, el este inginerul nostru, el ne-a proiectat, ne-a creat și datorită poziției pe care o are, are dreptul să ne impună acest cod moral, să ne impună nu într-un sens răutăcios și dictatorial, ci pentru că el știe cum funcționăm cel mai bine și ca atare își dorește fericirea noastră. Dreptatea lui Dumnezeu nu este împotriva fericirii noastre, ci este tocmai ca să o susțină, să o protejeze. Nu poți să fii fericit într-o societate imorală și nu poți să fii fericit printr-o atitudine imorală față de viața aceasta. Trebuie să respecti pe Dumnezeu. De fapt, fericirea noastră târnă de Dumnezeu. Nu putem fi fericiți fără Dumnezeu. Fericit în sensul profund al cuvântului, nu în sensul de plăcere. Poți să fii fericit și atunci când te doare ceva. Dar ideea de bază este că noi avem nevoie de acest cod moral, tocmai ca să găsim echilibrul după care tânjim fiecare dintre noi.
Despre Vlad Țepeș se spune că a fost un om drept. Interesant să se studieze istoria în amănunt, nu vreau să studiez acum despre el, ci rămânem la noțiunea de dreptate, pentru că de aici venea această pedeapsă, tragerea în țeapă a celor care nu ascultau de el, pentru că încerca să facă dreptate sau să-i facă să se supună pe cei care nu îi se supuneau.
Era un mod foarte pragmatic de a-și speria dușmanii. Era o moarte violentă, crudă și mai ales se încerca să se facă cât mai publică moartea respectivă, tocmai ca să genereze sentimentul de frică și prin frica aceea să controleze oamenii. Trebuie să spun un lucru foarte important. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu vrea să ne conducă prin frică. Dreptatea lui Dumnezeu are ca și scop corectarea noastră și nu să trezească frica în noi. Dumnezeu nu este un agent sau un generator intenționat de frică. De fapt, și faptul că stai în frica de Dumnezeu este bine până la un anumit punct. Frica este începutul înțelepciunii, frica nu este toată înțelepciunea. Cred că la un moment dat trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu numai cel al dreptății, ci și al dragostei, care a pregătit și a făcut ispășire pentru păcatele noastre la Golgota. Golgota, crucea, reprezintă de fapt tot ce se poate mai sublim din divinitate, din Dumnezeu. Domnul Iisus, care este Dumnezeu, a împlinit acolo la Golgota și dreptatea lui Dumnezeu și dragostea pe care ne-o poartă. Și lucrul ăsta este fantastic. Amândouă, și dreptatea și dragostea lui Dumnezeu, trebuie să le luăm la pachet. Dacă scoatem doar una, insistăm mai mult pe dreptate sau insistăm mai mult pe dragoste, prezentăm un Dumnezeu denaturat. Dumnezeu real este deopotrivă și dragoste și dreptate.
De ce a lăsat Dumnezeu înscris în codul genetic al oamenilor această dorință după dreptate? Era mult mai ușor dacă oamenii nu ar fi fost înclinați spre dreptate. Și parcă fiecare suferim așa de mult când ni se face o nedreptate.
Acum, probabil că sunt mai multe răspunsuri la întrebarea ta, dar unul dintre răspunsuri care îmi vine acum în minte este acela că Dumnezeu și-a lăsat cartea de vizită la noi pe birou.
Extraordinar.
A vrut să ne arate că El este, de fapt, stăpânul nostru. Noi tânjim după dreptate, adică tânjim după El. Ne-a lăsat în una dintre cele mai frumoase dovezi ale existenței sale, pentru aceia care vor să-L vadă. Iar pentru ceilalți, puncte, nu vreau să mai comentez. Eu îmi doresc ca toți ascultătorii voștri să se uite la Dumnezeu ca fiind nu numai dreptate, ci și dragoste. Dreptatea lui Dumnezeu, mâna întinsă, este deopotrivă și este secundată deopotrivă și de cealaltă mână a lui Dumnezeu, dragostea. De fapt, sunt cele două brațe cu care El vrea să ne îmbrățișeze pe fiecare dintre noi. Cu o mână cu dreptatea și cu cealaltă cu dragostea și vrea să ne strângă la pieptul Lui, spunându-ne, tu ești copilul meu, tu ești creația mea și eu vreau să fiu împreună cu tine. De fapt, vreau ca tu să fii împreună cu mine.
Ca să fim foarte practici la finalul discuției noastre, ce înseamnă pentru mine personal, pentru tine personal, pentru fiecare ascultător în mod personal, dragostea și dreptatea lui Dumnezeu? Nu doar la nivel teoretic sau teologic sau la nivel de noțiuni. Practic, ce înseamnă pentru o persoană dreptatea și dragostea lui Dumnezeu?
Ceea ce doriți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi, ne-a spus Domnul Iisus. Dacă, într-un mod foarte practic, dacă vreau ca alții să-mi facă mie dreptate, să mă port eu cu dreptate față de ei, dacă vreau ca alții să mă iubească, eu să fiu iubibil, să mă fac plăcut celor din jurul meu, să mă comport în așa fel încât celor din jurul meu să nu le fie greu sau imposibil să mă iubească. Asta este, cred că, unul dintre cele mai frumoase moduri de a înțelege ce înseamnă dragostea și mai ales dreptatea, că discutăm despre dreptate. Dacă tânjim după modele de dreptate la alții, în altă parte, vrem un președinte al dreptății, vrem un premier al dreptății, vrem ceva real. Mai înainte ca să cerem ceva altora, noi, în familiile noastre, în cercul nostru de prieteni, trebuie să practicăm ceea ce dorim de la alții. Asta ne-a învățat Domnul Iisus. Repet, ceea ce doriți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi.
La final, Ciprian, aș vrea să te rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru țara noastră, pentru dreptate în țara noastră, pentru dreptate arătată în dragoste, în dragoste care vine de la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos.
Doamne, vreau să-ți mulțumesc că m-am născut român, nu m-ai întrebat dacă vreau să fiu român, m-am născut român și îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Nu din cauza că este cea mai frumoasă țară sau cea mai urâtă țară, este cea mai a mea țară pentru că m-am născut aici și m-ai făcut cetățean al acestei țări. Acum, dacă tot locuiesc în țara aceasta, te rog insistent să o binecuvintezi și mai înainte ca să ne dai o pâine și mai înainte ca să avem de cele trebuincioase, aș vrea să te rog să ne binecuvintezi cu o inimă ascultătoare de tine. Aș vrea ca țara noastră să se întoarcă cu fața la tine. Și știu, Doamne, că noi tânjim după dreptate, tânjim de fapt după tine, ne place, ne dorim să se facă dreptate atunci când noi suntem nedreptățiți. Dar te rog în momentele acestea, ajută-ne pe noi să trăim ceea ce pretindem de la alții. Ajută-ne pe noi să fim drepți, ajută-ne pe noi să renunțăm la minciună, ajută-ne pe noi să nu mai fim corupți, să spunem odată nouă, gata, destul, să ne ridicăm din cenușa noastră, îmbrăcați cu această idee că tu ne iubești, că ne vrei alături de tine și să te urmăm. Îți mulțumesc că mi-a ascultat rugăciunea. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ciprian Burghere, am vorbit despre Vlad Țepeș și noțiunea de dreptate, noțiunea de dreptate și dragoste în viziunea oamenilor și în viziunea lui Dumnezeu. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.